Xudoga shukr. Ana.
Yetib keldik.
Ehtiyot bo'l. Qani shu aloqa. Ey, to'xtat. Qani. Kel aqa. Menga qara onasi. Shifokorlarni aytish bo'yicha senga tug'ish mumkin emas ekan. Balkim yanishgan.
Nima? Axir 20 yil deganda endi homilador bo'ldim-ku. Unaqa demang dadasi. Tamos, meni ham
chiqing.
Sizdan ham suriyat qolish kerak-ku. Ayolman-ku.
Bo'g'olinglik, iltimos. Senga tug'ish mumkin emas ekan.
Yo'q.
Tug'ish mumkin emas deyishdi.
Nima qilay? Yo'q. Alloh bergan ne'matdan voz kecha olmayman. Nima bo'lsa ham bolamni dunyoga keltiraman. Voz kecha olmayman.
Voy xudoyim.
Yo'q. Yo'q.
Sendan o'zgasini istamasa bu yurak boshni qay devorga urmoqlik kerak. Birga o'tgan kunlarimiz bo'ldimi ertak. Sen uchun dildan sevgan men o'sha tentak. Har tongda uyg'onib seni ko'rgan ko'zlarim bugun alamli achchiq yoshlarga to'ldi. Yonimdaligingda yorug' o'tgan tunlari endi yo'qsan tanglarim zulmatga cho'mdi. Menga endi baribir qiyomat bo'lmaydimi, sahro gullaydimi? Menga endi baribir osmon yig'laydimi, yurak ko'nmaydimi? Men kimman endi? Qiyomat bo'lmaydimi, sahro gullaydimi? Menga endi baribir osmon yig'laydimi, yurak ko'nmaydimi? Men kimman endi?
Tabriklayman. Farzandli bo'ldingiz.
Ay, Xudoga shukr. Xudoga shukr.
Lekin afsus, onani saqlab qola olmadik.
Demaz.
Men seni jon qadar sevardim, ishon. Bu ishqdan lol edi jumlagi jahon. O'zimni unutib qo'yganim ko'rost. Illo unutmayman seni hech qachon. Shifosi topilsa unutilar dard, oppoq qor yuzini bosmaydimi gard. To tirik ekanman, ishongin faqat. Seni unutmayman, jonim, hech qachon.